Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутайын. Алматыда сот орындаушылары азаматтық белсенді Дилнар Инсенованы пәтерінен шығаруды кейінге қалдырды. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, бүгін түске дейін Ақкент ықшам ауданында тұратын белсенді Дилнар Инсенованың үйіне сот орындаушылары мен билік өкілдері барды. Көпқабатты үйдің маңында өрт сөндірушілер мен олардың арнайы көлігі, жедел жәрдем қызметі, полиция қызметкерлері, құтқару қызметінің өкілдері де байқалды. Инсенованың пәтеріне келген сот орындаушысы Сәуле Күншуақова өзінің тек сот шешімін орындауға келгендігін айтады.
Біздің менің міндетім соттың шешімін орындау. Мен сол үшін келіп тұрмын бұл жерге. Бұл кісіге уведомление қолына ұстатқанбыз. Шақырттым жұмысқа, бірақ қол қоймай қойды. Почтамен де жібердім. Өздеріңіз көріп жатсыз, телефонмен де айтып жатырмын. Бұл былтырдан бері осы орындамай жатыр ғой енді осы.
Инсенованың айтуынша, оны ипотекаға алған пәтерінен қарызын төлеуді кешіктіргені үшін шығармақ. Белсенді пәтерін 2011 жылы Айт Хаузинг комплекс фирмасынан ипотекаға алғанын, осы уақытқа дейін 30 000 доллар төлеген. Айтады. Ал 2014-2015 жылдары девальвация болған кезде доллармен есептелетін қарызының көлемі ұлғайып, төлей алмай қалған. 2017 жылдың 6 қазанында Алатау аудандық соты Дилнар Инсенова тұрып жатқан Айтхаузинг меншігіндегі пәтерді босату туралы шешім шығарған. Өзін фирма өкілдерінің алаяқтық әрекетінің құрбаны болдым деп санайтын Инсенова фирма қызметін тексеруді талап етіп, құзырлы органдарға бірнеше рет хат жазғанын айтады. Инсенова пәтерін босатудан бас тартып, бірнеше белсендімен бірге пәтеріне бекініп алды. Ол терезеден төменде тұрған сот орындаушысы мен билік өкілдеріне пәтерін қыс кезінде өзін күштеп пәтерден шығарудың заңсыз екенін айқайлап айтып, қарсылық ретінде терезеден секірмекке әрекеттенген.
Нет. Нет. Я сказала всё. Нет. Прошу тебя. Нет. Не надо, я ни с кем не буду говорить. Я уже наговорилась, хватит.
Бірақ оны қасындағы белсенділер ұстап қалып, ол райынан қайтқан. Бұдан соң сот орындаушысы Сәуле Күншуақова пәтерден шығарудың белгісіз мерзімге кейінге қалдырылғанын айтты. Инсенованың айтуынша, сот орындаушысы өзіне 2 аптаның ішінде басқа жаққа көшуді ұсынған. Бұдан соң сот орындаушылары мен басқа да арнайы қызмет өкілдері оқиға орнынан тарап кетті. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.